დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველო-რუსეთის 2011 წლის შეთანხმებაზე. Ეს არის ორმხრივი შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა, როგორც ხვდებით, რამდენიმე წელიწადში, აგვისტოს ომიდან. Რამ განაპირობა ამ შეთანხმების გაფორმება, თუ არ მეშლება და ჩემი სტუმარი გამისტორებს ერთადერთი ორმხრივი შეთანხმება აგვისტოს ომის შემდეგ, რა უძღოდა წინამას და სტუმარს წარმოგიდგენთ, ვინც გვისმენთ ახლა რადიოში. დღეს ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პარლამენტის წევრი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში. სწორედ თქვენი მოღვაწეობის ეს პერიოდი არის აქტუალური ჩვენს დღევანდელ საუბარში, საუბრის კონტექსტში. ბანო ზურაბ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ყოველ ჯერზე, როცა ჩვენ ვაშუქებთ პროცესს, რომელიც მოხვა 2011 წელს შეთანხმების გაფორმებას, იმ დისკუსიას, რიტორიკას აქტიურს რუსეთის მხრიდან და ასე შემდეგ, ასევე საქართველოს ხელისუფლების გამოხმაურებებს, ყოველ ჯერზე ჩნდება კითხვები აუდიტორიიდან. ძნელია გაგება იმისა, თუ რატომ მოუწია საქართველოს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ორმხრივი შეთანხმების გაფორმება 2011 წელს, რა კონტექსტი იყო, რა უძღოდა ამას წინ, და ძალიან მინდა, რომ სწორედ ამის ფუფუნება გვაქვს ახლა თქვენთან ერთად, რომ გავიხსენოთ ის პერიოდი, როცა გააქტუალურდა ეს საკითხი. რატომ გააქტუალურდა? საქართველო იყო, ასე აღიქმებოდა, ასე ცხადდებოდა ერთადერთი, ესე ვთქვათ, ბოლო ხელისშემშლელი რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლისა, თუმცა ასევე ვიცით, რომ რუსეთი ბევრი წლის განმავლობაში ცდილობდა ამის გაკეთებას, მანამდეც ვიდრე საქართველო ვტო-ს წევრი გახდებოდა. ეს განმარტოთ ჯერ, და რატომ იყო აქტუალური მაინც და მაინც, აი, ომის შემდგომ ასე მალე საქართველოს ეს გადაწყვეტილება?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისათვის. საქართველო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანდა ჯერ კიდევ შევარდნაძის პერიოდში და მაშინვე დასვა საკითხი, რომ თუ კი ოდესმე რუსეთს მოუწევდა ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება, საქართველო აუცილებლად პირობად დააყენებდა იმას, რომ გაკონტროლებულიყო ვაჭრობა ფსოუზე და როკის გვირაბის გავლით, იმიტომ რომ საქართველო მაშინვე განაცხადა, რომ ის ვერ აკონტროლებდა მის ორ რეგიონს, რომელიც იყო უკვე რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ, და ბუნებრივია, თუ კი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციამ უნდა აღნუსხოს ნებისმიერ ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობის მთლიანი მოცულობა, საქართველომ მაშინვე განაცხადა, რომ მისი ვაჭრობის ნაწილი რუსეთთან, ანუ ის ნაწილი, რომელიც იყო რუსეთსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონ შორის, ამას ვერ ხედავდა, ვერ აკონტროლებდა საქართველო, და ამ საკითხის მოგვარება იქნებოდა გადამწყვეტი პირობა იმისაც, რომ საქართველოს თანხმობა მიეცა რუსეთისთვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას. ეს საკითხი, რუსეთის გაწევრიანება ან ნებისმიერი ქვეყნის გაწევრიანება, პერიოდულად მუდმივად დგებოდა დღის წესრიგში, მაგრამ უკვე 2010 წელს დაიწყო ძალიან აქტიურად ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს შედიოდა მათ შორის დასავლეთის ინტერესში, როდესაც იზრდებოდა ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება დასავლეთსა და რუსეთს შორის, და არა მარტო დასავლეთთან, არამედ იგივე ჩინეთთან, ბრაზილიასთან, ეგრეთ წოდებული ბრიკის ქვეყნებთან,
სხვა წევრებთან.
ბუნებრივია, ყველას ინტერესში იყო, რომ ამხელა ქვეყანა ყოფილიყო საერთაშორისო ნორმებში მოქცეული, და შესაბამისად ყველას ინტერესში იყო მისი გაწევრიანება. მაგრამ აქ ბუნებრივია, საქართველომ დააყენა თავის საკითხის საშორი. საქართველო ბოლო მომენტამდე არ იყო ერთადერთი, ყველა ქვეყანას ჰქონდა საკუთარი სპეციფიკიდან და ეკონომიკის სტრუქტურიდან და ინდუსტრიებიდან გამომდინარე თავისი პრეტენზიები რუსეთთან. ზოგ შემთხვევაში ეს თვითფრინავის ეხებოდა, ზოგ შემთხვევაში ხორცის შეტანას რუსეთში და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, ყველა ქვეყანამ დაიწყო ორმხრივი მოლაპარაკებები იმის გამო, რომ საქართველო და რუსეთი იყო და დღემდე რჩება საომარ მდგომარეობაში ერთმანეთთან. ბუნებრივია, ეს პროცესი ადვილი არ იქნებოდა, და აქ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გვირჩეს, რომ ყოფილიყო ვინმე სანდო შუამავალი, და ასეთი აღმოჩნდა ნეიტრალური ქვეყანა შვეიცარია, რომელმაც მედიატორის როლი იკისრა.
ესი კითხვა მაქვს აი მაგ მომენტისთვის. შეეძლო თუ არა საქართველოს, საერთოდ უარი ეთქვა გარკვეული ხნით ყოველ შემთხვევაში ამ მოლაპარაკებებს?
იდეაში შეეძლო, მაგრამ არაგონივრული იქნებოდა და გეტყვით რატომ, როდესაც მთელი დანარჩენი მსოფლიოს ინტერესშია რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რომ რუსეთი დაექვემდებაროს ვაჭრობის სფეროში საერთაშორისო სამართალს.
რუსეთის ინტერესშიც იყო.
რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესშიც იყო და თუ ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს ინტერესშიც იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს როცა რუსეთის არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, რუსეთი ისე ახირებულად, როგორც მოგვექცა 2006 წელს, როცა ბაზარი ჩაკეტა ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისთვის, ან ნებისმიერი პროდუქციისთვის, ვერ მოიქცევა, თუ ამაში ფასი არ გადაიხადა. და ფასი, ეს არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის დავების საბჭო, სადაც ნებისმიერ ქვეყანას, თუ კი რუსეთი არ ღვევს შეთანხმების ძირითად პრინციპებს, ან ორმხრივად მიღწეულ შეთანხმებას თუმცა ქვეყანასთან, ნებისმიერ ქვეყანას შეუძლია რუსეთი წაიყვანოს დავების საბჭოში და ამის პრეცედენტები, როცა სხვადასხვა ქვეყანამ რუსეთს უჩივლა, უკვე არის. ამიტომ როცა ვამბობთ რუსეთი მოაქციო საერთაშორისო სამართლის ქვეშ, სწორედ ეს დავების საბჭო.
მაგრამ რუსეთი არ დაეწებს ამ ნორმებს. არც სფეროში და არც რაციონალურია მისი გადაწყვეტილებები.
იცით, ნო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ დაეძებს, მაგრამ ნახეთ, რუსეთი თავის დროზე ევროსაბჭოშიც გაწევრიანდა და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მას შეჩერებული აქვს მისუფლება საპარლამენტო ასამბლეაში და ვიცით, რომ ის უარსამობს გარკვეულ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გარკვეული გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე, რუსეთი ამას მაინც არაცხადებს, როგორც აი არ მინდა და არ შევასრულებ, იმიტომ რომ მას უნდა გარკვეული სახე შეინარჩუნოს და თავი გაასახოს როგორც საერთაშორისო სამართლით მოქმედმა წევრმა. ამიტომ ის მაინც ექვემდებარება როგორც გარკვეულ სანქციებს, გარკვეულ ზეწოლას. რა თქმა უნდა, აქ საქართველოს ბერკეტი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოების და ამიტომ ვამბობთ ჩვენ დღესაც, მოამოდით მაშინაც, რომ საქართველო უნდა იყოს როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი, რომ საერთაშორისო ზეწოლის ქვეშ თავისი დღის წესრიგიც გაიტანოს, იმიტომ რომ კარგად გვესმის ცალკე ერთ-ერთი აღებული ჩვენ გაგვიჭirdება მასზე ზეგავლენის მოხდენა. მაშინაც 2011-ში ჩვენ ვერ მივახწევდით ამ ლაპარაკებებში წარმატებას და რატო თვლიმე წარმატებას ამას
აუხსნით.
ვერ მივახწევდით, რომ არა ისეთი მიუკერძებელი ნეიტრალური და სანდო შუამავალი როგორც შვეიცარია იყო და რო არა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ძალიან აქტიური ჩართულობა ამ ლაპარაკებათა პროცესში.
რადგან კი არ გვაქვს ცოტა დრო, მაგრამ მაინც შემოფარგლული გვაქვს ეთერში და მინდა სვენერისთვის მაქსიმალურად ეს ნათელი იყოს, რა პროცესი იყო და რა არის ეს შეთანხმება. ბრძანეთ თავად მოლაპარაკების პროცესში, რომელიც მიმდინარეობდა, რამდენიმე რაუნდი გაიმართა, რაზე იყო, როგორ თქვა, დავაკიერა ჭიდაობა რუსეთსა და საქართველოს შორის და რა როლს ასრულებდა, ასრულებდნენ საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოს?
პირველი აუცილებელი იყო, რომ აი ამ ეს ორმხრივი მოლაპარაკებები და საბოლოო შეთანხმება ფორმულირებული ყოფილიყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მანდატში და ტერმინებში, ანუ ვაჭრობის საკითხზე ერთი, და მეორე პრინციპი, რომელიც შემოგვთავაზა გადაწყვეტის გზა შვეიცარიამ, იყო ასეთი, რომ ჩვენ თუ ახლა დავიწყებთ იმაზე დავას, როგორი არის პოლიტიკური სტატუსი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის, ასე შორს ვერ წავალთ, ამიტომ ავრჩიოთ სავაჭრო დერეფნები, როგორც ასე ვთქვათ, გამოსავალი აქედან და შეთანხმება ჩამოვაყალიბოთ აი ამ სავაჭრო დერეფნების ტერმინებში. ოღონდ სავაჭრო დერეფანს უნდა მოეცვა აბსოლუტურად ყველა გზა, რომელზედაც კი ტვირთი მოძრაობს, როდესაც ის რუსეთიდან შედის, თქვათ, აფხაზეთში ან აფხაზეთიდან გადის რუსეთის ფედერაციაში. ახლა აქ იყო ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ საქართველოს რუსეთთან ასეთი სამი დერეფანი აქვს, მათ შორის ლარსიც, რომელიც არ არის ოკუპირებული ტერიტორიის ნაწილი. რუსეთს უნდა დაყოფილიყო მხოლოდ ორი: რიკოცე, როკზე და ფსოუზე. მაგრამ ჩვენი პრინციპული პოზიცია იყო, ჩვენ ვერ დაუშვებდით განსხვავებული ვაჭრობის რეჟიმს ლარსის გავლით და განსხვავებული ვაჭრობის რეჟიმს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთი სწორედ იმას იტყოდა, რომ აი ნახეთ, ამ ეს რეგიონები არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და იმიტომაც გვაქვს განსხვავებული რეჟიმი. უნიფიცირება რეჟიმისა რუსეთთან ვაჭრობისა, აი ამ სამი სავაჭრო დერეფნით.
ეს იყო მისაღწევი და საბრძოლი?
რა თქმა უნდა, ეს
რატომ ვეტო არ ეყრდნობა საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებს? ეს შეიძლება, ეს ხომ მისი კომპეტენცია არ არის ამაზე გამათი?
რა, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ეყრდნობა აღიარებულ საზღვრებს, ამიტომაც მოგვეცა ჩვენ საშუალება, რომ სანამ საქართველო არ გადაწყვეტდა რუსეთთან ამ დავას, მანამდე რუსეთი ვერ შევიდოდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. სწორედ იმიტომ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამას აღიარებს, როგორ აღიარებს, აი მაგალითად ცოტა ტექნიკურად დავხსნი, მაგრამ ეს პრინციპული საკითხია. დღეს, როდესაც რის გამოც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, არის ზუსტად ის, რომ რუსეთმაც ხელი მოაწერა შეთანხმებას შვეიცარულ კომპანიასთან, რომელმაც ტვირთების ეს ნაკადი უნდა გააკონტროლოს. ახლა მე ცოტა გადავხდი, მაგრამ დაუბრუნდები მე ისევ მოლაპარაკებათანაც, მაგრამ შვეიცარული კომპანია, როდესაც აი ამ მონაცემებს იღებს, ის აგზავნის ჟენევაში, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, სადაც ნახეთ მივა რუსეთსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ის ნაწილი, რომელიც ლარსით არის, ან ნებისმიერი სხვა გზით, თქვა ბათუმის ან ფოთის პორტით, ან საჰაერო გადაზიდვებით, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც აკონტროლებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება. და ეს მივა რუსეთის საბაჟოდან და საქართველოს საბაჟოდან. მაგრამ აი ეს შვეიცარული კომპანია ამ ინფორმაციას, თუ ვაჭრობის რამოცულობა რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონს, რუსეთსა და აფხაზეთს შორის, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის, ეს მივა იქ ჟენევაში ამ შვეიცარული კომპანიის მეშვეობით. მაგრამ იქ მოხდება ამის გაერთიანება და თლიანი მონაცემი აღინუსხება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზაში, როგორც მთლიანი ვაჭრობა საქართველოსა და რუსეთს შორის. ეს მიღწეულია ამ შეთანხმებით და სწორედ ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ირიბი აღიარება, რომ ის ვაჭრობის ის მოცულობაც კი, რაც არის დღეს ცხინვალის რეგიონსა და რუსეთს და აფხაზეთსა და რუსეთს შორის, და რაც ჩვენ არ ვიცით, ისიც კი მოექცევა რუსეთ-საქართველოს ვაჭრობის საერთო მოცულობაში. რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უკვე მეორე, სამი დერეფანი გითხარით, ეს უკვე მეორე დასტურია იმისა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია და მისი წევრები ცნობენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს სუვერენიტეტს.
რიტორიკა, ზურაბ ჭიაბერაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დეპუტატი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, წარსულში საქართველოს ელჩი, საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში, და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საქართველო-რუსეთ შორის 2011 წლის ნოემბერში გაფორმებულ შეთანხმებაზე. ლაპარაკობთ იმ კონტექსში, გმადლობთ ბატონო ზურაბ, რომ ეს მსმენელისთვის უნდა მეთქვა, წამოიწია ახლა, იმიტომ რომ გასული კვირის ბოლოს რუსეთის ფედერაციამ ხელი მოაწერა კონტრაქტს შვეიცარულ კომპანიასთან, რომელიც განახორციელებს მონიტორინგს, უშუალოდ განახორციელებს მონიტორინგს საქართველო-რუსეთ შორის ტვირთების მოძრაობისა, რომელთანაც თავის მხრივ საქართველო მოაწერა ხელი დეკემბერში კონტრაქტ, რასაც ითვალისწინებდა ის 2011 წლის შეთანხმება. იმისთვის ეს შეთანხმება მოქმედებულიყო, საჭირო იყო სწორედ ეს ორი ნაბიჯი გადადგმულიყო. რუსეთის რიტორიკა, ვიცით არის, თქვენ ბრძანებთ, რატომ თulit, რომ ეს შეთანხმება არის კიდევ ერთი არა, არ ვიცი, შეიძლება ერთადერთი ჯერჯერობით ოკუპაციის პირობებში რუსეთის მიერ აღიარება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ვინაიდან ეს ვეტოს ფარგლებში ხდება, ვეტო აღიარებს ამ საზღვრებს და მოხდება იმ ინფორმაციის მიღება და იმ ტერიტორიებზე ტვირთების მონიტორინგი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დღეს ვერ აკონტროლებს. რუსეთის რიტორიკა, ვიცით, რომ აი აქამდეო და ვიცით ეს ცნობილი ინტერვიუ კარასინის, ძირითადად ის ხმოვანებს ყველაზე აქტიურად ამ თემას, რომ ვინაიდან საქართველო არ აღიარა თავის ყოფილ ტერიტორიაზე ორი ახალი სახელმწიფოს წარმოქმნა, გაურკვევლობა იყო ამასთან დაკავშირებით, სად გადის საქართველოს საბაჟო საზღვარიო, ასე რომ 2011 წლის შეთანხმებამ შეიტანა აუცილებელი სინათლე ამ საკითხშიო. ის თulis, რომ ვინაიდან საქართველო დგას არა საერთაშორისო დაღიარებულ საქართველო-რუსეთის საზღვრებზე იმ ორდერეფანში, არამედ მის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ხდება ამ დერეფანს, ხომ ასე იქნება ფაქტობრივად? ამას, ასე ვთქვათ, ეს არის რუსეთის რიტორიკის საფუძველი, რასაც ის, როგორც ვთქვა, ასაღებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ძირითადად ხომ ამისთვის განკუთვნილია
სავარაუდო. ბუნებრივია, რუსეთი აძლევს საკუთარ ინტერპრეტაციას ამ ხელშეკრულებას, რომ ერთის მხრივ მას კარასინს და ზოგადად პუტინის ხელისუფლებას ეს ჭირდება თავისი შიდა აუდიტორიისათვის რუსეთში, მეორეს მხრივ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის მარიონეტული რეჟიმების დასამშვიდებლად. მაგრამ მაგალითად ხელმოწერის შემდეგ ძალიან მალევე პუტინმა განაცხადა, რომ მას სურს რუსეთს საქართველოს საზღვრის იმონაკვეთზე, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზეა, მაგრამ დარჩენილია მთებში დერეფნის გარეთ, გაიყვანოს ახალი გზა. პუტინი ამას არ ითხოვდა, რომ არ გრძნობდეს ზუსტად იმას, რომ ეს დერეფანი მნიშვნელოვნად უზღუდავს მას მანევრის საშუალებას. დღეს საშუალება აქვს საერთაშორისო საზოგადოებას მიიღოს სრული ინფორმაცია ნებისმიერ ტვირთზე, რომელიც ამ დერეფნებში მოძრაობს. ეხლა კარასინი ამბობს, რომ ის, რომ შვეიცარიული კომპანია დადგება მაგალითად ენგურთან და თუ ამ დერეფნიდან რაიმე გამოვა, ანუ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოვა ზუგდიდის კარამეტვირთი, მან უნდა გააკონტროლოს, ჩვენ ანალოგიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დერეფნის მეორე ბოლოში, ანუ სოჭთან, ასევე დგას შვეიცარიული კომპანია და ასევე აკვირდება, რა ტვირთი გავა აფხაზეთიდან იქით. ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ იგივე ინტერპრეტაცია, ბუნებრივია, და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ მთავარი საკითხი არის ის რომ ჩვენ გვაქვს სამი დერეფანი, ანუ უნიფიცირებული ვაჭრობა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს სუვერენი ტერიტორია, და ის თუ როგორ საღდება საბოლოო ჯამში, როგორ გამოჩნდება ეს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზაში, ეს პირდაპირი დასტურია, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი ამ შემთხვევაში დაცული არის. კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან, ამის პრეცედენტი არსებობს. მაგალითად, ჩრდილოეთ კვიპროსის ინფორმაციაც, როგორ ვაჭრობს ის თურქეთთან, ცალკე იგზავნება ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში, მაგრამ მერე ეს მონაცემები ერთვება კვიპროსის მონაცემებში და წარმოდგება ისე, იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოება გარდა თურქეთისა არცნობს ჩრდილო კვიპროსის რესპუბლიკას. ამის პრეცედენტი უკვე არსებობს და ეს პრეცედენტი იქნა გავრცელებული საქართველოზე, როგორც ამა თუ იმ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვის გარანტი.
და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან დაგაინტერესოთ თემა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ამ პროცესს შეთანხმებიდან ვიდრე კონტრაქტების გაფორმებამდე, ამ პროცესს ახლავს გარკვეული დისკუსია, კითხვები, როგორც თქვა, ინტერპრეტაციები, რომ თითქოს რაღაც, და აი მაინტერესებს თქვენი ინფორმაცია რა არის, რაღაცები არის დამოკიდებული ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე ამ პროცესში თუნდაც. არის თუ არა ეს პროცესი განსაზღვრული შეთანხმებით? შესაძლებელია თუ არა პროცესში რაიმეს შეცვლა, გაფუჭება ან გაუმჯობესება, და რისი შეცვლა არის შესაძლებელი?
როდესაც ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი 2011 წელს 9 ნოემბერს, ხელშეკრულებაში ნათქვამია, რომ ის ზალაში შედის მას შემდეგ, რაც რუსეთი გაწევრიანდება ორგანიზაციაში. გადაწყვეტილება ამის თაობაზე 12 წლის იანვარში იყო მიღებული, მაგრამ რუსეთი ოფიციალურად იანვარში მიღებული გადაწყვეტილებით გაწევრიანდა 2012 წლის აგვისტოში, თუ სწორად მახსოვს. და უკვე აი რუსეთის გაწევრიანების მომენტიდან საჭირო იყო შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა. პირველი, შვეიცარიული მხარე იღებდა ვალდებულებას დაექირავებინან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კომპანია, რაც შვეიცარელებმა მალევე შეასრულეს და შეარჩიეს ეს კომპანია, SGS-ი. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ შექმნილიყო სამხრივი კომისია, ანუ ყველას გაეგზავნა თავისი, დაენიშნა თავისი წარმომადგენლები სამხრივ კომისიაში, და ეს დანართი თან ახლავს
აცი უნდა შექმნას.
ეს შეიძლებოდა მაშინვე შექმნილიყო, იმის დამიუხედავად, ანუ ყველას დაენიშნა სამივე მხარეს, ანუ რუსეთს, საქართველოს და შვეიცარიის მხარეს. რა ყველაზე მთავარი იყო, რომ SGS-ი ვერ დაიწყებდა ოპერირებას, თუ ცალკე რუსეთი და ეს ხელშეკრულებაში ასევე იდო, ცალკე რუსეთი და ცალკე საქართველო არ დადებდა კონტრაქტს ამ კომპანიასთან. მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანი პრინციპი იყო, რომ ორივე ქვეყანას უნდა დაედო ერთი და იგივე ტიპის კონტრაქტი, ერთი და იგივე ტექსტით. ანუ ტექსტი, რომელიც კონტრაქტით დაიდებოდა SGS-თან, თქვა საქართველოს მხრიდან, იგივე ანალოგიური კონტრაქტი უნდა იყოს რუსეთის მხრიდან. ეხლა აქ უკვე როგორც პოლიტიკურად მიკერძოებული ოპოზიციაში მყოფი,
აქ წამოვიდა პოლიტიკური
პოლიტიკურის,
აქ კითხვები, ეჭვები გაქვთ?
არა, აქ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თავისთავად არასწორი იყო ქართული მხარის მიერ ამდენი ხნით გაჭიანურება NGS-თან კონტრაქტის ხელმოწერის, რომელიც მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში, ხო? რატო ვამბობ ამას? თავის დროზე არც ძირითად ხელშეკრულებაზე არ უნდოდა რუსეთს ხელმოწერა და იმედოვნებდა, რომ საბოლოო ჯამში ქართველები იყვიან ამაზე უარს, გამოჩნდებიან ქართველები როგორც ესე იგი ხისტები, როგორც არაგონივრულები, მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ამას დაინახავს. ჩვენც ვიტყვით, რომ აი ეგეთები არიან და უმიც ამიტომ ხდა და ეს იყო რუსეთის იმოლოდინი და ამიტომ ჩვენ საქართველოს გვერდისავლით მაინც მიგვიღებენ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში. ეხლა აქ სწორედაც ამიტომ ჩვენ მიუდექით ამას ძალიან გონივრულად მაშინ და როდესაც ჩვენ პირველმა ხელი მოაწერეთ ერთად ხელშეკრულებას, რუსეთი იძულებული გახდა ამ ხელშეკრულებისთვის ხელი მოეწერა და ეღიარებინა ის პრინციპები, რაც უკვე გითხარით. ამიტომ აქ ჩვენს ძალიან დადინჯებულ, მაგრამ სწრაფ მოქმედებას, გონივრულ მოქმედებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს 6 წელი რომ გაიწელა ვიდრე საქართველოს ხელს მოაწერ და გაიწელა იმაში, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატში, ბატონი აბაშიძე რეგულარულად ჩადიოდა პრაღაში და ეუბნებოდა გრიგორი კარასინს, რომ გვინდა ხელი მოაწეროთ და დაგვრთავთ ნებას და
ასე ეუბნებოდა, იცით?
დაახლოებით ასეთი იყო კონტექსტი, რა კონტექსტითაც საქართველოს ხელისუფლება რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, და ამით საერთაშორისო საზოგადოება იყო ძალიან უკმაყოფილო, რომ საქართველო პრაქტიკულად ექვემდებარებოდა რუსეთის ზეწოლას და თვითონვე გამოდიოდა გამჭიანურებელი ამ ხელშეკრულების ამხედრებს.
რაბერკეტი ჰქონდა აქ რუსეთს ზეწოლა?
როგორ?
რაბერკეტი ჰქონდა ზეწოლის, ეს ხომ შეთანხმებით იყო გათვალისწინებული?
რუსეთის ბერკეტი არ ყოფილა ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული, რუსეთის ბერკეტი იყო ზოგადი კონტექსტი, რითაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ ცალკე მედიატორების გარეშე, მათგან ავიღოთ რაღაცეებზე ნებართვები, რუსეთის გაღიზიანება არ გვინდა. რა თქმა უნდა, რუსეთი ღიზიანდება, როდესაც შენ ითხოვ აი ამ ხელშეკრულების ამოქმედებას და იმ ტვერთების კონტროლს, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან რუსეთს აქვს.
რუსეთი ამით ღიზიანდება. რაც არ არის რუსეთის ინტერესში, ამას ვეცადე.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესში, თუნდაც რატომ? აი მარტივი სამხედრო თვალსაზრისით რო შევხედოთ. იგივე ამ კომპანიას შეუძლია, რომ ნებისმიერ ტვირს დაადოს ხელი დერეფანში, რომელიც შედის მაგალითად სოჭთან დგას კომპანია და ხედავს, რომ მანქანების კოლონა შედის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შეუძლია მოითხოვოს, რომ გაგვიხსენით ტვირთი. იქ შეიძლება აღმოჩნდეს სამხედრო შეიარაღება. ანუ ამ ეს ხელშეკრულება საერთაშორისო საზოგადოებას აძლევს საშუალებას გააკონტროლოს მათ შორის ტვირთების შემადგენლობა.
შეუძლია შვეიცარიულ კომპანიას 900 გამიხსენი ტვირთი.
რა თქმა უნდა, პირდაპირ წერია ხელშეკრულებაში. უფრო მეტიც, როცა დერეფანში შედის ტვირთი, მას GPS-ი უკეთდება, ანუ მთელ დერეფანში როგორ მოძრაობს, ან დერეფნიდან სად გადაუხვია ამ ტვირთს, შვეიცარიული კომპანია ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დაინახოს. მაგრამ დაუბრუნდები ისე რუსულ კონტექსტს და აქ პოლიტიკური რამე უნდა ვთქვა. საქართველოს ხელისუფლებას დროზე უნდა მოეწერა SGS-თან ხელი, დაეყენებინა რუსეთი კუთხეში, რუსეთი იძულებული გაეხა და SGS-თან ხელი მოეწერა, რაც საბოლოოდ ასეც მოხდა, ოღონდ ძალიან დიდი ხნის დაგვიანებით. და ბუნებრივია ამემოქმედებინა ხელშეკრულება. ოღონდ
აქ ხელისუფლებებს მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ორი იყო იმ ხელშეკრულების
მომწერა. ასე ვთქვათ, 2012 წლის 1 ოქტომბრისთვის ჯერ SGS-ი შერჩეული შვეიცარიული კომპანია შვეიცარიულ მხარეს არ ყავდა და მერე ჩვენ წავაგეთ არჩევნები და გადავულოცეთ მათ შორის ეს ხელშეკრულება.
ანუ არ იყო ჯერ SGS-ი ამას.
რა თქმა უნდა, არ იყო და შესაბამისად აქ ეფექტურობა ნაკლები იყო, რაც იწვევდა საერთაშორისო საზოგადოების ძალიან დიდ ეჭვს, რომ ქართველები ხო არ ამობენ თვითონ ამ ხელშეკრულებაზე უარს. რაც დამანგრეველი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური სანდოობის საერთაშორისო არენაზე. ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობა მარტო იმაში კი არ არის, რომ რუსეთმა აღიარა ირიბად ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, მარტო ის კი არ არის, რომ ტვირთებს გააკონტროლებს კომპანია. ამ ხელშეკრულებაში ისიც არის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ რუსეთის ნარატივის საწინააღმდეგოდ დაინახა, რომ ქართველები ძალიან დიდი პასუხისგებლობით და გონივრულად უდგებიან საკითხებს, როდესაც ის არის ქართველი ხალხის ინტერესში და როცა ის არის საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესში.
ახლა მე მაინტერესებს ამ შეთანხმებაში, მე ქართული მაქვს ნანახი, თქვენ ორიგინალი გვთხელთ, ინგლისურენოვანი, არის ეს რაღაც კოდიფიცირებული ნუსხა კოორდინატები იმ პუნქტებისა, რა დავარქვა, მონიტორინგის პუნქტები.
ესა დერეფნები არის განსაზღვრული, კი.
რომლის რუკაც, აი მე ხა ვერ შევძლებდი ამას ჩემით, შეადგინა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა და იქ ჩანს, ასე ვთქვათ, თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც არაერთი წერტილი. მე მინდა ერთი კომენტარი ჩავწოთ მარიამ გრიგალაშვილის, მკვლევარი გახლავთ პოლიტიკის ინსტიტუტის საქართველოსი, თუ შეიძლება.
იყო ესეთი შეკითხვები, თუ რა გულისხმობს თვითონ ცხინვალის რეგიონის შიგნით არსებული წერტილები. რაც პასუხი შეფერხვაში არის ის, რომ გზა, რომელიც ცხინვალის რეგიონზე გადის, არის იმდენად უსწორმასწორო, რომ ამ შემთხვევაში ტვირთებს სჭირდებათ პუნქტები, სადაც გაჩერდებიან. და ის წერტილები, რომელიც ცხინვალის რეგიონში არის განთავსებული, ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ გასაჩერებელ ადგილს, სადაც ტვირთები გაჩერდებიან. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ესეთი კითხვები, არსებობს თუ რა აუცილებლობა იმისა, რომ ამ წერტილებში იდგეს საერთაშორისო მონიტორინგი, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ შვეიცარიულ კომპანიას. ჩვენ გადმოსახედენ ამის აუცილებლობა არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ არგუმენტი შეიძლება მოვისნოთ ის, რომ არსებობს GPRS ფუნქცია, რითაც შვეიცარელები პუნქტის ამ დერეფნის დასაწყისში და ბოლოში გააკონტროლებენ ამ ტვირთების გადაადგილებას.
მარიამ გრიგალაშვილის ის იყო კითხვები უფრო.
მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საკითხი დაისვა.
დერეფანი ბრძანეთ, მაგრამ ასე არ ჩანს რუკაზე, რომ რაღაცას დიდ ტრაევს არ არის, მარშრუტს არ გავს, აი არის
მარშრუტია. მარშრუტია, ანუ ეს არის დერეფანი, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე თავისთავში აქცევს არამარტო გზას, არამედ რკინიგზასაც და ცხინვალის რეგიონის გავლით, ეს არის დერეფანი, რომელიც მიუყვება გზას, რომ პრაქტიკულად ძირითად გზაზე მოძრავი ტვირთები გაკონტროლდეს. ეხლა რა თქმა უნდა, კარგად შეინიშნა ბოლოში გავატონო მარიამა, რა თქმა უნდა იდეაში თვითმა შეიძლება გადაუხვიოს დერეფანს. ხო, უფრო მეტი, შეიძლება ტვირთის GPS სისტემა დაადოს კომპანიამ, შევიდეს დერეფანში და მერე ძღოლმა GPS-ი მოაძროს, გადააგდოს და ისე იმოძრაოს.
მაგრამ გადაგდებაც ფიქსირდება.
ესეც დაფიქსირდება. რა თქმა უნდა, აქ საბოლოო ჯამში შვეიცარიული კომპანიას ხელშეკრულების პრინციპიდან გამომდინარე, აინტერესებს ტვირთის რა მოცულობა შედის დერეფანში და რა გამოდის. შიგნით ძალიან კარგად იცის შვეიცარულმა კომპანიამაც, რუსეთმაც, საქართველოსმაც და მთელმა მსოფლიომაც, რომ ტვირთების უდიდესი ნაწილი შიგნით დარჩება. დღეს მაგალითად შეიძლება
100%-იც
კი. ანუ მაგალითად ის, რომ თუ ვინმეს უნდა საქართველოს რუსეთ შორის რაღაცა ვაჭრობა, მაგალითად რუსეთიდან შემოიტანოს რაღაცა პროდუქტი, ის ლარსიდან შემოიტანს და არ გამოატარებს თქვათ როკზე ამხელა გზას. ამიტომ დღესდღეობით ის, რომ შემოვიდა როკის გავლით სატვირთო მანქანა, რომელიც რაღაც ტვირთია და მეორე გამოვიდა ის გორთან და აღირიცხა როგორც უკვე გამოსული, ვიცით რომ ესეთი რამე არ მოხდება, მაგრამ ამ სხვაობას რა დარჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შვეიცარიული კომპანია დაინახავს, იმიტომ რომ დაინახავს რა შევიდა და რა აღარ გამოვიდა. ის ჩაიფრება, რომ ის დარჩა და ამით პრაქტიკულად ჩვენ ასევე გავიგებთ მთლიან მოცულობასაც,
რა ტვირთების,
სამხედრო ტვირთების, ნებისმიერი ტვირთია, სურსათი იქნება, ტანსაცმელი იქნება, სამხედრო ნებისმიერს ყველაფერს დავინახ. შესაბამისად ის, რომ რაღაცა ტვირთი დარჩება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს რა თქმა უნდა ვიცით და ამოცანაც სწორედ ის არის, რომ გავიგოთ ეს რაოდენობა რა არის და შესაბამისად ეს აისახოს მონაცემთა ბაზაში ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის.
დრო ბევრი არ გრჩება, მაგრამ თუ საჭირო გახდა შეიძლება რამდენიმე წუთი იქით ნაწილში დავიმატოთ. GPRS სისტემა არის ნახსენები და ზუსტად მაინტერესებს SGS-ის მანდატი. თქვენ ბრძანეთ, რომ ესე იგი ის დგას რუსეთ-საქართველოს საზღვრებზე, რუსეთის მხარეს და დერეფნების ბოლოს, ხომ ეს იქნება? თუ დერეფნების ბოლოს ხოლოს საქართველოს ხელისუფლების,
არა, ორივე დერეფნის ბოლოში დგას SGS. პირველ რიგში SGS-ი ქმნის ელექტრონულ პლატფორმას, მას აქვს წვდომა რუსეთის და საქართველოს საბაჟო სისტემასთან, საიდანაც ორივე ქვეყნის ერთმანეთთან ვაჭრობის მონაცემებს იღებს ელექტრონულად. ამავდროულად მას აქვს თომა რუსეთის საბაჟო სისტემასთან, სადაც რუსეთი ცალკე აფიქსირებს, როცა რაღაცა ტვირთი თავისი საბაჟო ზედნადებით მიემართება, ვთქვათ, სოხუმისკენ, ამასაც ხედავს SGS-ი, აი წარმოვიდგინოთ აფხაზეთის შემთხვევა, ხო? რაღაცა ტვირთი მოდის რუსეთიდან, სოჭთან დგას ეს ტერმინალი, სადაც SGS-ის წარმომადგენლებიც არიან. SGS-ს აქვს ასევე რისკების შეფასების სისტემა, სისტემა, რომ ყველა ტვირთ პრინციპულად შეუძლია გახსნას ყველა ტვირთი, მაგრამ ის ყველა ტვირთს ბუნებრივი არ გახსნის, მაგრამ როგორც კი ხედავს რაღაცა ტვირთი მნიშვნელოვანია მისი რისკების შეფასების სისტემით, მას შეუძლია მოითხოვოს მისი გახსნა, ანუ გადააყენებენ აი ამ სატვირთოს ან ნებისმიერ მანქანას, თუნდაც პატარა მანქანა იყოს, მის საბარგულს ახცნიან ან გახსნიან
მას. უარი თქვა ვიღაცა.
არა აქვს უფლება, თუ ეს უარ თუ არ ხდება ხელშეკრულების გათვალისწინებული პუნქტების უფასოვანი აღსრულება, ამისთვის არსებობს სამხრივი კომისია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სადაც როგორც შვეიცარიას ქვეყანას, ისე რუსეთს და საქართველოს აქვს თავისი წარმომადგენელი დანიშნული, იქ იხილება ეს საკითხები, მაგრამ თუ იქ ეს საკითხი არ წყდება, მაშინ მივდივარ საერთაშორისო არბიტრაჟში, რომელიც ადგილათაც განსაზღვრულია პარიზში. ანუ საქართველოს დატოვებული აქვს საერთაშორისო მექანიზმები დავის, თუ რუსეთი ხელშეკრულების პრინციპებს აი ესეთ ტექნიკურ დეტალებში არ ღვაწს.
დიდია ფასი ამისთვის და აი მოკლედ მითხარით, ახალ ამბებს დავუთმოთ დრო და ცოტა გთხოვდით, რომ დარჩეთ ცოტა ხანს
კიდევ. ანუ ფასი რას გულისხმობთ SGS-ის გადასახადს?
რუსეთისთვის ფასი, თუ კი ის აი ასეთ დარღვევაში იქნება მხილებული,
ეს დამოკიდებულია იმაზე, თვითონ საქართველო რამდენად ეფექტურად გამოიყენებს ამას. ანუ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე დიდწილად არის დამოკიდებული, ანუ ის წავა თუ არა ამ დავების გზით, თუ სირაქლემასავით თავს ჩარგავს და იტყვის, რომ ვითომ ასეთი რამე არ ხდება. ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, საქართველოს ხელისუფლება როგორ იქცევა და აქაც ვიქნები პოლიტიკურად მიკერძოებული, როგორც დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტი და ვიტყვი, რომ მე არ მაქვს იმედი, რომ ყველა იმ მექანიზმს, რაც ხელშეკრულებით არის და ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრობით არის განსაზღვრული, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ეფექტურად გამოიყენებს.
ეს მანერა მომწონს, როცა რთავთ პოლიტიკურ მიკერძოებას, რომ აცხადებთ ჯერ და შემდეგ. აგრძელებს ზურაბ ჭიაბერაშვილია ჩვენი სტუმარი. ახალ ამბებს დავუთმოთ დრო ნინო როდონაია მიკროფონთან და გავაგრძელებთ კიდევ მცირე ხნით ჩვენს ახლანდელ სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მართველი პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარეები ძინა ივანიშვილიც ესწრება. დღის წესრიგშია ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთა ნაწილი ეწინააღმდეგება. მხარდამჭერების პოზიციაა, რომ კანონმდებლობა ჰუმანური უნდა გახდეს ნარკომომხმარებლების მიმართ და გამკაცრდეს ნარკოტიკის გამსაღებელთა წინააღმდეგ. საპარლამენტო უმრავლესობის საბოლოო გადაწყვეტილებას ელოდება თეთრი ხმაურის მოძრაობა, რომლის ორგანიზები 12-13 მაის თბილისში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია ჩემი თავისუფლებისთვის. ძალადობის და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული აქცია თბილისის ღამის კლუბებში ჩატრებული საპოლიციო რეიდის შემდეგ დაიწყო. მართველი გუნდის საბოლოო გადაწყვეტილების მიხედვით გაირკვევა, რა ფორმით გააგრძელებენ მოქმედებას აქციის ჩემი თავისუფლებისთვის მონაწილეები. დღეს თბილისში გამართება აქცია მეტროპოლიტენის თანამშრომლების მხარდასაჭერად. მეტროს მემანქანეები უკვე რამდენიმე კვირაა წინა საგაფიცო რეჟიმში იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეტროს პროფკავშირს ერთობა 2013 ერთ თვეში ორჯერ შეუზღუდა გაფიცვაში მონაწილეობის უფლება, 3 მაისს ერთი თვით, 21 მაისს კი განუსაზღვრელი ვადით. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადების საფუძველზე. ამ კომპანიასა და ერთობა 2013 შორის უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს შრომითი დავა. პროფკავშირი ერთობა 2013, რომელიც მეტროს 250 თანამშრომელს აერთიანებს, მოითხოვს მემანქანეთა შრომის საათობრივი ანაზღაურების გაზრდა 7-დან 10 ლარამდე. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ ხელფასის გაზრდის საბიუჯეტო რესურსი არ არსებობს. მეტროს მემანქანეები, რომელთა საშუალო ხელფასი 1150 ლარია, მიუთითებენ, რომ არსებული ანაზღაურება არ შეესაბამება მათ ყოველდღიურ გარემო პირობებს, სამუშაო ციკლს და პასუხისმგებლობას. მემანქანეთა მოთხოვნის მხარდასაჭერად საღამო 7 საათზე მეტროს სადგურ რუსთაველთან აქციას გამართავენ ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, სოლიდარობის ქსელი, მშრომელთა ცენტრი და აუდიტორი 115. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში გამართა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საზეიმო მიღება. ამის ინიციატორები იყვნენ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, კონგრესმენები ტედ ბო და ჯერალდ კონოლი. მიღების მონაწილეებს მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც 21 მაისიდან სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კვირიკაშვილმა საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს და საქართველოს ყველა მეგობარს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავებაში შეტანილი წვლილისა და მხარდაჭერისთვის გადაუხადა მადლობა. მიღებაზე გამოსვლისას კონგრესმენმა კონოლი აღნიშნა, რომ საქართველოს სამაგალითოა, რომელმაც დამოუკიდებლობა, პოლიტიკური პლურალიზმი და დემოკრატიული მართლობა მოიპოვა ისეთ სამეზობლოში, სადაც ხშირად იდგამდა ფეს ავტოკრატია და ავტორიტარიზმი. ჯერალდ კონოლი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები არ გაჩერდება, სანამ საქართველოს ტერიტორიები არ დაუბრუნდება საქართველოს სუვერენულ სახელმწიფოს და არ დასრულდება რუსული ოკუპაცია. ამ კვირას მე მივემგზავრები პოლონეთში ნატოს შეხვედრაზე, სადაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ პოზიციას როგორც ნატო, რათა დავწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენ სოლიდარობას გამოვხატავთ ქართველი მეგობრების მიმართ, როგორც ალიანსი, განაცხადა კონგრესმენმა კონოლიმ.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ თხოვე ცოტა ხნით კიდევ დარჩენა ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პარლამენტის წევრი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიაში. პირი, რაც აქტუალურია დღევანდელ ჩვენს ეთერში, მისი სტატუსებიდან, რომელიც მონაწილეობდა იმ შეთანხმების გაფორმებაში, საქართველოს რუსეთის შეთანხმების მომზადებასა და გაფორმებაში 2011 წლის ნოემბერში მოხდა ეს, რომელიც გულისხმობს საქართველოს რუსეთ შორის ტვირთების მონიტორინგს იმ ვითარებაში, როცა საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული, იმ კონტექსტში, რაც ართულებდა სწორედ ამ მოლაპარაკებებს და რა ამ შეთანხმებაზე იყო დამოკიდებული რუსეთის ვეტოში გაწევრიანების საკითხი. და ბატონო ზურაბ, მინდა მიპასუხოთ ამ ეტაპზე უკვე, რა რისკები ახლავს ამ შეთანხმების განხორციელებას, უკვე აქტიური განხორციელების დაწყებას?
და პირველ რიგში აუცილებელია, როგორც თქვენი წინა კითხვის პასუხად თქვი, რომ ხელშეკრულების პრინციპები უშუალოდ ფიზიკურად იყოს განხორციელებული, ანუ SGS-ის წარმომადგენლებს დერეფნის თავსადაბოლოებში მიეცეს საშუალება, რომ ფიზიკურად ტვირთები შეამოწმონ და იმოქმედონ ისე, როგორც საჭიროა, ამავდროულად წვდომა ქონდეთ საბაჟო ინფორმაციასთან, როგორც რუსეთში და საქართველოში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა, რაც ასევე მგონია, არის ის, რომ საქართველო ჟენევაში უკვე საქართველოს წარმომადგენელმა ძალიან კაფიოდ მიიღოს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციისგან იმის დასტური, რომ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაცია მონაცემთა ბაზაში ისე აღრიცხავს ამ მონაცემებს, როგორც ეს არის განსაზღვრული ხელშეკრულებით. ეხლა ცოტა არ მინდა გამომივიდეს, რომ ზედმეტ საშიშროებს ხატავ, ზედმეტად ეჭვიანობ, მაგრამ ნახეთ, რატო იყო ხელშეკრულების ამოქმედება სწრაფად საჭირო. როცა ამდენი დრო გავიდა რუსეთი გახდა ამ ორგანიზაციის წევრი, თქვენ კარგად იცით, რუსეთი როგორც ცდილობს ხოლმე შიგნიდან გამოხრას ესა თუ ის საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც ცდილობს ის გაიდგას იქ ფესვები და მერე ორგანიზაციის ადმინისტრაციული სტაფი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მასზე ზეგავლენა მოახდინოს სხვადასხვა ბერკეტებით. ეს მაგალითად რუსეთი ახლა სტრასბურგში მაგალითად არიხდის თავის საბიუჯეტო შენატანს, რითაც ურთულებს მთელ ევროპის საბჭოს თავის მოქმედებას. ხო, ამიტომ იყო საჭირო, რომ ვიდრე რუსეთი ორგანიზაციაში გაიშლება და გამოხრას დაიწყებს, მანამდე უნდა ჩაგვესხა ცემენტი აი ამ მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს ჩასმულია, ეს ცემენტი, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებამ აქტიური დიპლომატიური სამუშაო უნდა ჩაატაროს ჟენევაში ერთი, და მეორე ამის თაობაზე კაფიო განმარტებები გააკეთოს, რომ არ დარჩეს ბუნდოვანება ამ საკითხში და არ ქონდეს ეჭვი ამასთან დაკავშირებით.